Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregae gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decana de octobro 2019. Dum la sesa generala consido de la Sinodo de la Episcopoi pri Amazonio, occasinta hierau post tagmese, cun la partopreno de 180 sinodai patroi, Papo Francisco malfermis la laboroin per pregio por la fratoi hebreoi en la tago de Yom Kippur. Ie la fino de la consido li anca umemoris la victimoin de la attaco contra u sinagogo en Halle, Germanio. La commerzado de toxicae drogoi cae giai tragicae post-secvoi estis inter la temoi de la intervenoi, faritai dum la hieraua generala consido de la sinodo. En quelcae locoi de la tuta Amazonia regiono, la procento da tero en ciu oni cultivas cocaon crescis el 12.000 gis 23.000 hectaroi, cun detruae efficoi pro la disvastigio de crimoi cae la interrompo de la natura equilibro en la territorio, quiu pli cae pli desertigas. Ancau la construo de hidroelectrae centraloi, quiu cun trenas senarbarigon de vastai naturae medioi, ricai ie biodiversezzo, sam ciel la raitigitai fairoi, quiui detruas milionoin da hectaroi da tero, havas tre fortan efficon sur la medio de quelcai regionoi, changiante la ecologian sistemon. Protio necessas alvoco al ecologia convertigio, che la ecclesio, ien la desiro della sinoda i patroi, estu profetezza vocio, porché la temo de tutezza ecologio eniru la agad programon de internaziai organizajoi. Cun la hieraua cun sido finigis la unua serio da intervenoi della 184 sinodai patroi dum la generalai considoi. Hodiau comencigis la laboroi en la malgrandai rondoi, ciui dauros gis morgau. Sabaton recomencigios la generalai considoi. La dexesan cae dexepan de octobro, la patroi rencontigios de nove en la malgrandai rondoi, cae la dexepan vespere estos officiale presentita la fine rapporto. Dum la lasta labor semaino della sinodo, oni prilaboros la proiecton de documento cun fina voce dono la 26 de octobro, cae posta livero alla papo, ciu dimancion la 26 cef celebros la concludan meson. Gis hierau la debatoi en la generalai considoi focusigis sur tri cefai temoi, la ecologia problemo, la necesso respecti homa in raitoin cae la ligon inter homo cae creajaro, cae malaccepti cia in formo in deperforto, la maniero esti ecclesio en Amazonio, cio implizas la necesson pritracti temoin ciel la culturo cae la interculturo, la nesufficio de pastroi, la eblezzo de novai ordinitai offizi, cae la rolo de pastroi laicoi cae virinoi, la gravezzo della sacramentoi por la comunumo. Damasco, en la dua tago della turca armea operazzo en la nordoriento de Sirio, bombadoi contra u curdai celoi dauras. Unuigintai nazioi parolas pri decoi da miloi da fugiantoi. Armeai fontoi de Ankaro raportas che du villagioi estis conqueritai occidente de Tal Abyad. Depost la comenzo della operazzoi estas almena u cent nau mortintoi, ciu in la turca presidanto Erdogan nomis terroristoi. Li ancau avertis la internazian comunumon pri la post-secvoi de eventuala alilanda en mixigio. Se la Europa Unio accusas nin pri occupazio de Sirio, cae malfaciligas nian armean operazon, ni malfermos la pordoin por 3,6 milionoi da rifugintoi, cae sendos ilin al G, diris la turca presidanto. Sia flanche la russa ministro pri exterlandai aferoi, Sergei Lavrov, diris che la armea operazzo de Turchio estas risulto della agadoi de Usono en tiu regiono. Lavrov aldonis che Ruslando accelos la dialogon inter Damasco cae Ankaro cae la contactoin inter Damasco cae tiui curdai gruppoi ciui resignos ie extremismo cae terrorismai tacticoi. Ancau la Usona stat secretario Mike Pompeo levis sian vocion, redirante che Usono ne donis verdan lumon por la invado de Sirio. Tamen, li aldonis, estas iustai la zorgoi della Turcoi pri securezzo. Jerusalemo pasintan mardon en la gardeio de la Sancta Lando en Jerusalemo estis subscribita generala interconsento inter la franciscana gardado de la Sancta Lando kai itala fondaggio por startigi la proceduro in por la laboroi kiui celu consolidigi la fundamento in della nicio kai pavimo della basilico della Sancta Tombo. La interconsento encadrigas en la accordo subscribita de la tri ecclesioi kiui cun dividas la gardado della Sancta Tombo, cae la conservon della status quo antau stato interne de tiu sancta loco, la greco-ortodoxa patriarcheio de Jerusalemo, la armena apostola patriarcheio, cae la cattolica ecclesio per la gardado della Sancta Lando. Ili tri ancau prisorgos la collecton della mono necessa por finanzi la restauradon. La sancteio, construita de imperiestro Constanteno sur la restagioi de antaua Romia templo, en la loco quiun oni respectegis quiel tombon de Jesuo estis parte detruita in la sepa iarcento cae poste in 1009. La pregeio estis reconstruita duone della dec unua iarcento. En marto 2017, rapportas informa Genteio Fides, estis lancita alarmo pri la risco de ebla disfalo della basilico della Sancta Tombo, quiu staras sur malstabila baso de ne fortichigintai restagioi de antauai structuri cun apudai tuneloi cae canaloi. Multai el la pilastroi, pesai 22 tunoin, kiwi subtenas la cupolon, basigias sur 1,2 metroi da neconsoliditai ruboi. Cio shainas minazzata de grava struttura collapso, kiu lau faculoi ne estus malrapida sed catastrofa. Tbiliso, la cefurbo de Kartvelio estis electita monda cefurbo de la libro por la iaro 2021, post la ciara Sharia, unuigintai arabai emir landoi, cae la venontiara Kuala Lumpuro, Malaisio. La annonzon donis UNESCO, quio al donis che, quancam en la Hamas comunichiloi, onine multe parolas pri la mondai cefurboi de la libro, tamen la iniziato consistigas grandan eblezzon, interalie por intercono cae dialogo inter la popoloi. Lasta informo solenigas hodiau la monda tago contra un morto puno. La efico de citiu cruela puno concernas ancau la familioin de la mort condamnitoi, cefe la filoin. Ciiare, por la unua foio, la monda tago coincide cun la trideca da treveno de la internazia convenzio pri la raitoi de la infano, turnas la attenton alla raitoi de la infanoi filoi de gepatroi en la morto brancioi au iam executitai. Oni substrecas che tiui filoi, ofte forgesitai cae sozie malfavoratai, povas suferi traumaton dum la iugia proceso quiu decidas pri executo. Gi estas emozia cae psicologia peso quiu mal respectas iliain raitoin. Protio, la Comitato por Iurai Aferoi cae Homai Raitoi della Consilio de Europo en comunico alvocas tre attenti la superan intereson de tiui filoi en la verdictoi pri la gepatroi, cae respectas la malpermeson applichi mortopunon contra u homoi kiwi agis malpli ol 18 jaroin jela tago della supposata crimo. 169 landoi jam cesis applichi mortopunon, forigante gin el la pun codoi au ne occasigante executo in dum multe da tempo. 33 landoi conservas cae applicas la punon. Pasintiare la nombro da executoi estis almenau 2758. Tamen malfacilas havi precisa in datumoin, anca u protio che ofte la landoi conservas ilin secretai. Regai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.